kafo abena gele abado amerika kula jia fambe fe mada ula abena gele ado jamana kanda fuluku ani jamana tashira paske abeyo vina ni sisa ni umaseka nyemgosi kana voti ke prezant e bilje munu voti e wara ake mifo kafo kanka di kanga barake noe otena naseka voti dango nudu maseka na voti abena ni gele abai jamana kono paske abena ni bara nyongru ye fembe jamana ka baraka lawi abena no uluka bara nyongri liye abena ni mwa munu mbe fene kofe nubu ka abena ka barala ma abe gele ado lufu nega bara chama kono nana donko ukuma honi uye chenye kwa iye mi tine fo niye anyemgo shikili kwe no ye Jim Jordan ye mi niye chenye flana asita akera chenye saba ye chenye saba amase ka mwa ake mga anga vota ye puri ka ake nyemgo ye amase ko mwa hake soro donko kwa shikili abe a yela ka fo ate nase ko soro paske ale gera mwa ye mi anye tukulen tukulen no trompu ko ale gera mwa ye mi mason ka election yere resulta rekoni kwa amake mwa ye fene mi mbe ka bara ke kongre kona la puri ka mwa fran yon ka donko ale ka ko gele a baba kona la me abe ka insiste ale di pour que ka fo kale ka ke nyemgo ye donk nan tise ka ke nyemgo ye donk mounon dolen be na che moulou pini donk ni gele a ko obe ka do fanga kona la abe ka juya republiko ma paske mwa obe ka ye ka fo a republiko on tise ka jamana ni mara paske ouire daba mase ka bek mala mase ka se ka jamana ni mara donk o gele a ba de fene mina do republiko nga parti kono surtout election men na li
ga ka da jamana tigi Joe Biden ka jemuka minke rasuro ka nyini wasa blon fe u ka se ka musala ko nyanabo demela Israel ni Ukraine eko o bara nunu ani la nyini fem fem be unu na se ka se soa ni wasablo nyemo kwa masuganiwa
ni nyemo kwa masega si ko gerga ka bara damine wara ni fora ko ka na di Ukraine ma ani Israel ma war ko tena na se ka nyanabo o du mena ni gele ya badi o lu de mena ko la me o be ka solution ni ni na mo mi be si sa no be follow sa ni nyemo ka si ka benke o la o ga nga do du ma sheria chama be o be su ko vote pour que ni war ko nunu o lu be ka se ka nyanabo
ka ko novembre kalo o tle tani wulo na ni strate ni soro la benkana wala sa furuba barake ro ka se ka to da ile o wati su ya nene ba bi octobre kalo le mugana eko ni nyamwa ma soro na o kololo na se ka ke juma ka nyesi furuba barake ro da tule ni gouvernement federal ani ka bara be nyongri ku ku kono na bari do ya fo ko gela amerika na gazante le abi nyesi amerika ko ka ko barake tu ni la yu bere ka eko di
abuna ni kololo ba di parce que kololo folo be juma folo amerika be juru de ta fene ka bara chena ye donc o juru sera balia abna ke kololo mi mba ko tira sika juru nu sera ni juru nu ndu ma se ka sera fene abuka u ba fo ma ko kwa noti ja u ka dana ya aboji ko sebe donc an lu bina juru re ka tuni u bina na gele u bulu donc u fene kololo ba do ya kon nala metna bara kala mu fene be no lutena sika sera u lu bina bara bla u lu bina si u fene kololo ba do ya kon nala donc u ka ko be de ka mo si ni u bina sika ben kula ko ke dirje ka sika buti tamana ka sika marche normalement.